You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
Fin Insight สัปดาห์นี้สรุปภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลังนักลงทุนจะเผชิญกับอะไรบ้างและต้องลงทุนอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับกับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy บลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจรวมถึงนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเรื่องราวต่างๆพร้อมกับข้อมูลแบบ Exclusive กันครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะเลยสถานการณ์โควิดเองก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าด้วยสายพันธุ์ใหม่ก็ทำให้เราความกังวลและความไม่แน่ใจกันอยู่บ้างขณะเดียวกันประเด็นเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยทางฝั่งตะวันตกก็เป็นสิ่งที่กดดันทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็หลายๆการลงทุนก็มีความชะงักงันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อยากจะให้น้องเอิร์ธช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเทรนด์หลังจากนี้ครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยบลจ.บัวหลวงมองอย่างไรครับ
ได้ครับพี่เสกสำหรับมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังครับผมยังคงมองว่าการลงทุนเองยังคงค่อนข้างมีความเสี่ยงครับโดยอาจจะต้องจับตาอยู่สัก 2-3 ประเด็นโดยประเด็นแรกเองในฝั่งของตัวเงินเฟ้อโดยเงินเฟ้อทั่วโลกก็ยังคงคาดว่ายังคงอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเกิดเราไปดูตัวของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับตอนนี้ตลาดเองก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3นี้ตรงนี้ก็โดยความไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวของราคาพลังงานส่วนทางด้านแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับพวกการเปิดเมืองก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดเงินเฟ้อค้างอยู่สูงนานเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเงินเฟ้อเข้าไปอยู่ในความคิดของผู้บริโภคโดยถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขล่าสุดอย่างผลสำรวจอัตราเงินเฟ้อคาดการระยะยาวของผู้บริโภคจาก University of Michigan ล่าสุดก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.3% จากระดับ 3% ซึ่งถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้ค้างอยู่ในใจของผู้บริโภคโดยที่ไม่ได้ปรับตัวลดลงตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการบีบบังคับให้พวกธนาคารกลางต่างๆจำเป็นจะต้องใช้ยาแรงเช่นการขึ้นดอกเบี้ยให้รุนแรงกว่าคาดและในท้ายที่สุดก็อาจจะนำเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ครับพี่เสกส่วนประเด็นที่2นะที่เราจะต้องติดตามนะก็คือว่าการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางตรงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังคงมีทิศทางที่จะตึงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีมาตัวธนาคารกลางสหรัฐก็เรียกว่าปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งของตัวอัตราดอกเบี้ยแล้วกว่าประมาณ 1.5%แล้วก็คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.5% ภายในสิ้นปีนี้หรือแม้แต่ตัวธนาคารกลางของยุโรปนะก็คาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วในช่วงการประชุมเดือนนี้ตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าการดำเนินนโยบายในประเทศหลักๆในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีทิศทางที่จะตึงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะจะเป็นประเด็นความกังวลทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงครึ่งปีหลังครับแนวโน้มการเติบโตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างเลี่ยงไม่ได้นะพิเศษตรงนี้ก็เกิดจากผลกระทบอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือว่าทั้งเงินเฟ้อเองหรือว่าการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็ยังไม่มีนักวิเคราะห์ท่านไหนนะที่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่เราเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้าส์ต่างๆหรือว่านักวิเคราะห์เริ่มปรับลดประมาณการคาดการพวก GDP ในปีนี้ลงนะครับโดยอย่างล่าสุดเองตัว IMF ครับก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ของสหรัฐนะครับเหลือ 2.9% จากระดับ 3.7% โดยให้เหตุผลนะของการปรับตัวลดลงครั้งนี้ว่านโยบายการเงินที่ตึงตัวแบบนี้มันทำให้พวกการบริโภคต่างๆเนี่ยปรับลดลงแล้วก็อีกทั้งพวกความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐณปัจจุบันก็ออกมาเรียกว่าต่ำสุดในรอบกว่า60ปีเลยทีเดียวตรงนี้ผมมองว่าตัวความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะเริ่มเข้ามาอยู่ในข่าวหรือว่าเฮดไลน์ในช่วงครึ่งปีหลังมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่เสกผมอาจจะขอสรุปนะโดยภาพรวมเนี่ยตัวการลงทุนหรือว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเรายังคงมีความเสี่ยงนะในฝั่งเงินเฟ้อที่อาจจะออกมามากกว่าที่คาดในขณะเดียวกันครับในฝั่งของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะออกมาต่ำกว่าที่คาดเช่นกันครับ
ครับถ้าฟังจากน้องเอิร์ธแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ประเด็นสำคัญยังโฟกัสในเรื่องของนโยบายที่จะจัดการเรื่องปัญหาของเงินเฟ้อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยพยุงได้หรือเปล่าเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งมันก็มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงมากจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือกรณีของสงครามของรัสเซียแล้วก็กลุ่มชาติตะวันตกผ่านมาทางยูเครนซึ่งอันนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่ากรณีของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจัดการแล้วก็แก้ไขได้ยากกว่ากรณีของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาจากดีมานด์หรือความต้องการสินค้านะครับ ถ้าเงินเฟ้อที่มาจากความต้องการสินค้านั่นหมายถึงว่าคนมีเงินในกระเป๋าแล้วเขาพร้อมที่จ่ายมากขึ้นเพื่อได้สินค้าแต่กรณีของต้นทุนแบบนี้และในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าความไม่แน่นอนเรื่องเงินในกระเป๋าเนี่ยทำให้คนไม่กล้าใช้จ่ายก็ยังเป็นความกังวลรูปแบบนี้แหละครับนี่คือความยากของนโยบายการเงินที่จะจัดการเรื่องปัญหาเงินเฟ้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่ครึ่งปีหลังเรายังต้องเผชิญครับทีนี้พอเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ผมขออนุญาตโฟกัสในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการลงทุนในพวกกองทุนหุ้นหรือว่าตราสารทุนเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีภาพสับสนเรื่องของ asset allocation ถ้าเรามองเรื่องกองทุนหุ้นหรือว่าตราสารทุนแบบนี้น้องเอิร์ธมองยังไงครับ
ครับพิเศษก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะฝั่งของตัวภาวะเศรษฐกิจหรือมุมมองในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะจำเป็นนักลงทุนอาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบบาร์เบลสตรัทจี้ครับก็คือว่าข้างหนึ่งเองเราอาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยที่อาจจะพอทนทานกับเงินเฟ้อหรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่วนอีกด้านครับเราอาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวอยู่คล้องไปกับพวกเทรนด์การเติบโตแบบระยะยาวๆนะครับในขณะที่ราคาเองเริ่มเข้าอยู่ในจุดที่น่าสนใจโดยสำหรับกองทุนครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้หรือว่าในช่วงไตรมาสที่3ผมก็เลือกอยู่สัก4กองทุนด้วยกันครับพิเศษก็คือว่าเป็นกองทุนอย่าง B Group Infra นะครับ B Gene EQ B Innotech แล้วก็ในส่วนของตัว B Sip ครับพิเศษ
กองทุนที่น้องเอิร์ธแนะนำนี่คือกองทุนที่เราแนะนำผ่านโปรแกรมที่เราเรียกว่า B Select ใช่ไหมครับ B Select ก็คือกองทุนที่เราจะบอกกับนักลงทุนว่าในไตรมาสนี้ไตรมาสที่จะถึงนี้นะกองทุนไหนที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าโฟกัสที่อยากจะให้นักลงทุนติดตามแล้วก็ทยอยสะสมได้นะครับกองทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะมีซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆที่เป็นเซนติเมนต์ที่อาจจะเปรียบเทียบแล้วดูจะโดดเด่นกว่ากองทุนอื่นๆนะครับเราจะคัดเลือกเข้ามาไว้ใน B Select ซึ่ง B Select ที่น้องเอิร์ธแนะนำมาทั้ง4กองในคราวนี้นี่นะครับในไตรมาส3ก็คือ B Group Infra B Gene EQ B Innotech แล้วก็ B Sipซึ่งพี่ดูทั้ง4รายชื่อแล้วก็ยังเป็นกองทุนเดียวกับ B Select ที่เราแนะนำในไตรมาสที่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับพี่เสกก็จะเป็นกองทุนคล้ายๆเดิมเลยแต่ผมอาจจะขออัปเดตตัว performance หรือว่าผลประกอบการตัวของ B Select ที่เราเลือกในช่วงไตรมาสที่2กันก่อนนะครับว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างก็คือว่าในช่วงไตรมาสที่2ครับถือว่าเป็นไตรมาสที่ท้าทายนะครับต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะครับโดยถ้าเกิดไปดูอย่างดัชนีที่เป็น benchmark ของหุ้นอย่าง MSCI World All Country Index เนี่ยมีการปรับตัวลดลงสักประมาณ 15% นะครับแต่ว่ากองทุนอย่าง B Select ของเราเนี่ยก็เรียกว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าในฝั่งของตัวดัชนีหุ้นโลกนะครับอย่างกองทุน B Gene EQ ครับในช่วงไตรมาสที่2ครับมีการปรับตัวขึ้นประมาณสัก 4% ส่วน B Group Infra เองก็ปรับตัวลดลงนะครับน้อยกว่าดัชนีหุ้นโลกโดยมีการปรับตัวลดลงประมาณสัก 3% ทางด้านกองทุนหุ้นเติบโตอย่าง B Innotech หรือว่า B Sip ก็ถือว่าปรับตัวไม่ได้แย่กว่าตลาดนะก็คือว่าปรับตัวลงเนี่ยใกล้เคียงกับหุ้นโลกนะครับที่ประมาณสัก 15%โดยถ้าเกิดดูรวมๆครับพิเศษกองทุนทั้ง4กองทุนที่เราแนะนำไปในช่วงไตรมาสที่2ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับเปรียบเทียบกับหุ้นโลกนะครับผม
แล้วในไตรมาสหน้าเนี่ยเหตุผลอะไรที่เรายังมองว่า4กองทุนนี้ยังเป็นกองทุนใน B Select ที่เราอยากแนะนำกับผู้ลงทุนให้ทยอยสะสมหรือว่าทำดอลลาร์คอสต่อไปครับ
ก็เอางี้นะครับพิเศษผมอาจจะขออัปเดตในฝั่งของตัวเหตุผลนะครับหรือว่าอัปเดต development ต่างๆของกองทุนก่อนโดยอาจจะขอเริ่มที่ตัวของ B Group Infra นะครับก็คือว่ากองทุนนี้ก็อย่างที่ผู้ฟังอาจจะทราบกันดีนะก็คือกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกโดยจะมีจุดเด่นนะครับที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมักจะมีสัญญาระยะยาวครับที่จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นค่าบริการได้สอดคล้องไปกับตัวของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อีกทั้งตัวของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานมักจะให้บริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตครับดังนั้นพวกวอลลุ่มอะไรต่างๆจะถูกกระทบค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าตัวภาวะเศรษฐกิจเองอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับดังนั้นพวกกองทุน B Group Infra ก็จะตอบโจทย์ที่จะเป็นหุ้นออกแนว defensive ในสถานการณ์ปัจจุบันครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นในฝั่งของตัว B Gene EQ ของเรานะครับหุ้นจีนก็คาดว่าตัวหุ้นจีนน่าจะยังคงมีปัจจัยบวกมาอย่างต่อเนื่องก็อย่างปีนี้เราก็มองว่าตัวของเม็ดเงินการลงทุนจากภาครัฐบาลเนี่ยปีนี้น่าจะเห็นกว่า 11% ของ GDP เลยนะครับที่จะเข้ามาช่วยภาวะเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยนับว่าใหญ่พอๆกับปีที่เกิดโควิดหรือว่าปี2020เลยทีเดียวโดยเม็ดเงินเนี่ยจะเข้ามาก็จะอาจจะไปลงทุนในพวกเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อีกทั้งนะครับเราก็เริ่มเห็นในเดือนล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็อย่างเช่นตัวดัชนี Manufacturing PMI เดือนมิถุนายนเนี่ยก็ออกมาขยายตัวนะครับถือว่าออกมาขยายตัวเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่พวกนโยบายทางการเงินของจีนเนี่ยทางนักวิเคราะห์เองก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในโทนของการผ่อนคลายอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับพิเศษก็บ่งชี้นะครับว่าตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะเรียกว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่2และคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับ ส่วนถ้าเกิดมีนักลงทุนก็อาจจะกังวลนะครับด้านแรงกดดันของพวกหุ้นเทคของจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวพวกข่าวเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลหรือการออกกฎระเบียบใหม่ๆเกี่ยวกับหุ้นเทคเนี่ยเริ่มซาลงแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นประเด็นบวกนะครับว่าแบบแรงกดดันต่างๆของหุ้นเทคจีนเนี่ยเริ่มลดน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัว valuation กันบ้างครับว่าหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างในช่วงสัก2เดือนที่ผ่านมาหุ้นจีนถือว่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นทำให้ valuation ณปัจจุบันของหุ้นจีนเนี่ยถ้าเกิดเราวัดจากตัว MSCI China อยู่ที่ระดับประมาณสัก12เท่าซึ่งใกล้เคียงกับหุ้นโลกแล้วตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าตัวหุ้นจีนณปัจจุบันอาจจะไม่ได้นับว่าถูกมากหากเปรียบเทียบกับในอดีตแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมได้พูดไปตัวของแนวโน้มการเติบโตของกำไรเนี่ยก็น่าจะบอททอมแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ดังนั้นเนี่ยก็ดูโทนแล้วตัวการเติบโตของกำไรเนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าตัวหุ้นโลกดังนั้นในฝั่งของตัวกองทุนหุ้นจีนอย่าง BGEQ เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สำหรับด้านกองทุนเทคโนโลยีกันบ้างครับพี่เสกอย่างกองทุน BNOTech ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาหุ้นเทคถือว่าถูกเทขายไปรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Apple เองหรือว่า Amazon เองก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงถือว่านับว่าสักประมาณ 20-30% นะครับในไตรมาสเดียวโดยแมกนิจูดการลดลงขนาดนี้ถือว่าแรงสุดในรอบหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูครับทางด้านฟันดาเมนทัลกันบ้างนะครับกลุ่มเทคเนี่ยดีมานด์ของผลิตภัณฑ์จากหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยในระยะสั้นๆครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างเพราะคนเองก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นทำงานอย่างปกติมากขึ้นทำให้การใช้งานพวกอินเทอร์เน็ตหรือบริการที่เกี่ยวข้องเช่นพวกสตรีมมิ่งเกมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นแต่ในระยะยาวครับพิเศษมองว่าตัวพวกการใช้บริการเองของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบทำให้ในระยะสั้นๆเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มเทคยังคงมีอยู่บ้างนะครับเช่นการปรับลดกำไรนะครับโดยภาพรวมผมมองว่าในระยะยาวการลงทุนในหุ้นเทคยังคงสามารถทำได้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเทคเองได้ปรับตัวลดลงมาจนอยู่ในระดับที่เรียกว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากเปรียบเทียบกับต้นปีครับโดยนักลงทุนเองครับสามารถที่จะลงทุนในระยะยาวได้นะครับผ่านกองทุนอย่าง BInnotech นะครับหรือว่ากองทุนประหยัดภาษีอย่าง BInnotech IMF หรือว่า BInnotech SSF ก็ยังทำได้ส่วนกองทุนสุดท้ายครับพิเศษจะเป็นกองทุนพลังงานสะอาดอย่าง BCIP นะครับโดยทางบลจ.ของ BPLAM เองก็ยังเชื่อนะครับว่าเทรนด์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่นะครับโดยภาพใหญ่ความต้องการการลงทุนพลังงานสะอาดทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นนะครับอย่างล่าสุดครับแผนพลังงานของ RePower EU ในยุโรปก็จะเร่งนะครับให้มีการพัฒนามีการลงทุนในพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานได้จากภายนอกหรือแม้แต่การใช้รถยนต์ไฟฟ้านะก็ยังเป็นเทรนด์ระยะยาวที่เติบโตขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้าเกิดไปดูครับช่วงที่ผ่านมาตัวหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับโดยมี PE เนี่ยของกลุ่มพลังงานสะอาดนะได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก18เท่าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตทำให้โดยภาพรวมครับตัวของการสะสมในหุ้นพลังงานสะอาดนะที่มีเทรนด์การเติบโตระยะยาวและชัดเจนเนี่ยผมมองว่ายังพอสามารถทำได้แต่อย่างไรก็ตามผมอาจจะขอโน้ตไว้นิดนึงนะว่านักลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะต้องเล็งไว้ว่าเป็นการลงทุนที่ยาวหน่อยโดยในระยะยาวครับผมมองว่าตัวนักลงทุนเองเนี่ยจะสามารถลงทุนในพวกกองทุนอย่าง BCIP ก็ได้นะครับหรือว่ากองทุนประหยัดภาษีนะครับหรือว่า BCIP IMF หรืออย่าง BCIP SSF เพื่อรับประโยชน์ทางภาษีก็ทำได้ครับพี่เสก
ครับที่น้องเอิร์ธเล่ามานะครับเราจะเห็นอยู่2ลักษณะก็คือว่าข้อมูลหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นฐานหรือว่าฟันดาเมนทัลของธุรกิจหรือกิจการหรือว่าประเภทกองทุนนั้นๆนั้นมันยังมีความน่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์แค่ไหนตัวแรกที่อยากจะพูดถึงแล้วก็สรุปก็คือ B Growth Infra เนี่ยมันเป็นกองทุนที่เป็นลักษณะของ defensive มีลูกค้าค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตการเดินเครื่องของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกองพวกนี้จะมีลูกค้าหรือว่ามีสัญญาการซื้อที่ค่อนข้างแน่นอนราคาอาจจะไม่หวือหวามากนักนะครับในโอกาสหรือว่าในช่วงเวลาที่หุ้นโกรธเนี่ยราคาวิ่งดีๆนะครับหุ้นพวกนี้ก็อาจจะถูกอิกนอร์จากนักลงทุนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เนี่ยนะครับหุ้นอย่าง B Growth Infra เนี่ยก็ถูกกลับมามองแล้วก็มองว่านี่คือกองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ในขณะเดียวกันเองอย่างจีนหรือว่า Innotech หรือว่า BCIP นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์เป็นธีมที่เราเชื่อมั่นในเรื่องของการเติบโตนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินต่อว่าอนาคตพวกนี้คือหุ้นที่สามารถลงทุนได้ซึ่งประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือราคาที่ลงมาค่อนข้างแรงอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวผนวกที่จะทำให้เห็นว่าทำไมเราถึงเลือก BCIP, BInnotech แล้วก็ BG มาเป็น BSelect ในรอบนี้นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้จากรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีทั้งความรู้สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ